Blaðsíða 37. Í þessum kafla lærir þú hvað þrýstingur er og hvernig hann tengist krafti og flatarmáli, hvernig við mælum þrýsting, um þrýsting sem verkar á föst efni og um þrýsting í vökva og lofttegundum, hvernig þekking á þrýstingi var til þess að menn gátu búið til nýjar vélar, ný verkfæri og nýjan búnað meðal annars fyrir sjúkrahús og hvernig það hefur haft áhrif á líf okkar. Hvernig uppgötanir tengdar þrýstingi hafa aukið skilning manna á loftþrýstingi og flugi flugvéla. Að taka þátt í rökræðum um vanda sem fylgir mismunandi einingum fyrir þrýsting á heilbrigðisstofnunum og hvaða máli sá vandi geti skipt fyrir sjúklinga. Efni kaflans 2.1 Þrýstingur á föst efni 2.2 Þrýstingur í vökvum 2.3 Þrýstingur í lofttegundum Í brennidepli Þrýstingur líkamans Á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstra megin á síðunni segir Hvernig getum við hannað tilraun sem sýnir að loftið fyrir ofan okkur verkar á okkur með þrýstingi? Í myndatexta við mynd hægra megin á síðunni segir Hvernig heldur þú að þekkingin á þrýstingi hafi áhrif á það hvernig við byggjum bæ eða borg?